Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. V letu 2022 je bila pod vodstvom biroja Medprostor končana prenova velike redovne cerkve svetega Janeza Krstnika v samostanu Žička Kartuzija, ki predstavlja izjemno pomembno zgodovinsko, umetnostno, zgodovinsko, arhitekturno, arheološko in prostorsko dediščino. Cerkvi je bila z namenom zaščite ustalin in možnosti organizacije dogodkov dodana pomična streha. Zidovje z nujnimi posegi pa je prezentirano tako, da omogoča branje zgodovinskih plasti prostora. Kot je opisal arhitekt Rok Žnidaršič, rešitev zložljivo streho se konceptualno naslanja in poskuša sintetizirati in materializirati dve skrajnosti, simbolno pojavnost cerkve kot osrednjega poudarka celote in prezentacijo razvalin. Kot sintezna rešitev omogoča poleg fizične zaščite ustalin tudi njihovo programsko nadgradnjo. Več pa v pogovoru z njim, z arhitektom Rokom Žnidaršičem, ki smo ga srečali na festivalu Odprte hiše, del katerega je bil tudi vodeni ogled prenove Kartuzije. Prijazen pozdrav, gospod Rok Žnidaršič, tule smo v Kartuziji, zelo lepo prenovljeni, tudi večkrat nagrajeni in zelo impresivni, zdaj, ko smo si ogledali, kako ste se tega lotili, ampak v kratkem, v povzetku, zakaj je v čem lepota, ki je največji izziv in predvsem za prihodnje, koga boste tu veseli, kako gledati, s kakšnimi očmi in s kakšnim ozadjem?
Ja, ta spomenik se zdaj že kar stara, tudi s to novo intervencijo. Ja, za nas je zelo pomemben to, da ta intervencija služi, da se vidi, da je bila odločitev takrat pred zdaj 5 leti pravilna in da znajo z njo zelo lepo upravljati. Tisto, kar se nam zdi najpomembnejše pri tem projektu, je, da ohranja vse vrednote tega spomenika pričevalne, da ohranja znanstveni potencial, da je streha zares zaščita mnogih zgodovinskih plasti, ki so se tukaj nabrale in na srečo ohranile in da ta streha to pomaga ohranjati in tudi, da je ta zasnova takšna, da ostajajo različni zgodovinski sloji pričevalni, jasno pokazani, hkrati še vedno celota na nek način kaže enolikovno skladnost. Skratka, da tudi nova intervencija pripada enakovrednim zgodovinskim slojem romanike, gotike, baroka in kasnejših konzervatorskih posegov v 20. stoletju in da je to pravzaprav nadaljevanje vseh teh slojev na enakovreden način. Tukaj mislim, da je ta obnova v tem pravzaprav napredna, izkazuje najsodobnejše konzervatorske standarde in načela.
Uvodoma ste rekli, da ste razmišljali oziroma ponudili ali izdelali 5 različnih možnih prenov. Zdaj, ko je pač ta izbrana, kako gledate na preostale 4?
Ja, mislim, da je bila izbrana takrat najradikalnejša, takšna, ki je naredila most med najkonzervativnejšimi in najbolj radikalnejšimi. Torej, tehtali smo med tem, ali naj bo to fiksna streha, ki bo narejena čim bliže pravzaprav tistemu staremu originalu, ali naj bo to zgolj zaščitena razvalina. In ta rešitev je nekaj vmes. Ta rešitev pravzaprav omogoča oboje in je svojo inovacijo na nek način dopolnila ta prostor svojstveno, tako kot pravzaprav vsaka taka razvalina tudi je. In smo želeli prav te vrednote, ki smo jih prepoznali, ohraniti in nadgraditi na en tak spoštljiv način.
6. leto se na nek način že ta zgodba piše in pravite, da obnova ni zaključena. Se kar porajajo nove in nove ideje in rešitve, boste še dolgo zelo opeti v ta prostor Žičke Kartuzije.
Ja, če bomo k temu pripuščeni z velikim veseljem. Lansko leto smo revitalizirali razvaline malega križnega hodnika, kar je bilo zelo zahtevno delo, ker je bila gradbena substanca v izjemno slabem stanju. Tukaj smo na srečo imeli možnost sodelovati s podjetjem Gnom, ki izredno dobro pozna tehnologije, srednjeveške gradnje in je bilo pravzaprav tudi na tak način obnovljeno. Z določenimi potezami, z določenimi navezavami prav na to obnovo, pa seveda ta celota postaja zaokrožena. Nekako si želimo, da bi celo to območje dobilo nazaj tisto tišino, ki jo je imelo kot samostan in da bi na tak način ta prostor bil likovno skladen in tudi prostorsko kontemplativen.
No, saj v to neko umiritev ali pa meditativnost nas popelje prostor sam, morda prav ta skrivnostnost opozarja nas na minljivost, pobenem vendarle na našo željo po neki stabilnosti, ravnovesju, tu je tule res občutiti.
Ja, prav ta melanholija, ki jo sprožajo te razvaline, so ena vrednota, ki smo želeli prav zaradi tega tudi ohraniti. Če bi bila pač ta stavba obnovljena v eno od zgodovinskih obdobij nazaj, v en zgodovinski slog, bi to zgubil, pravzaprav bi zgubil plastovitost in tudi to možnost lastnih spoznanj ob minljivosti arhitekture.
Ko smo vas uvodoma poslušali, sem se prvo vprašala, kako globoko nazaj ste šli v raziskovanju, v razumevanju pravzaprav tega reda kartuzijanov, seveda njihovih različnih v razvoju, ne samo pristopov, ampak pomenov.
Ja, vsekakor je ozadje vsakega prostora, še posebej tako pomembnega, kot je en star samostan, izjemno pomembno poznati, preden vstopaš s kakršnimi koli posegi in vsebinami v njega. In to nam je zelo bistveno in tukaj smo pravzaprav na novo pregledali vse razpoložljive arhive in s konzervatorji in z drugimi strokami do dobra raziskali ta spomenik, da smo ga razumeli, da smo razumeli jedro filozofskega mišljenja kartuzijano, tudi skozi zapise priora Janeza Holensteina iz Pleterji, ker se je zelo veliko ukvarjal pravzaprav tudi z meniško bivalno kulturo in to nam je zelo veliko pomagalo.
No, Žička Kartuzija je ne nazadnje evropski spomenik, ne samo naš slovenski, se je treba zavedati verjetno te širine evropskosti. Kakšni so iz tujine odzivi nanj?
Ja, moram reči, da je tujina zelo hitro prepoznala to obnovo, tako da smo imeli že v času pred dokončanjem, torej jeseni leta 2022 sem imel predavanje o tej prenovi v dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu pred 2000 ljudmi, kjer so bili izjemni odzivi tudi od mnogih mednarodnih strokovnjakov. Tako da kasneje se je potem obnova uvrstila med mnoge nominacije za mednarodne nagrade. Dobili smo mednarodno nagrado Piranezi. Bila je lansko leto v najožjem izboru finalistov za najvišjo evropsko nagrado za arhitekturo Mies van der Rohe in postala del stalne zbirke, da me zdaj maketa in načrti, ki še vedno potujejo po Evropi, po razstavah. V sklopu te prenove in še nekaj drugih naših projektov smo dobili nagrado Prešernovega sklada. Prenova je dobila tudi Plečnikovo nagrado, Zlati svinčnik zbornice za arhitekturo in prostor. Skratka, prepoznana tukaj in okoli. Mislim, da je bilo konc ali pa začetek tega leta, je bila precej obširno objavljena ta prenova v enem korejskem časopisu za arhitekturo, skupaj še z dvema drugima prenovama samostanov v Evropi in pa Pekinška univerza pripravila eno objavo, mislim, da na 60 straneh od tej prenovi.
Skratka, Žička Kartuzija se širi, dobiva pečat v svetu. Najlepša hvala tudi za vaš čas, res priporočamo, da si jo ogledajo naše poslušalke in poslušalci, to obnovo in sam prostor Žičke Kartuzije, ki te osvoji, predvsem pa se vam zdi, da ste na nek način tudi s to inovativno streho pokazali neko možnost, da se je odprla neka pot, da se je s temi vašimi rešitvami zapolnila ali pa napolnila vsaj del vrzevi, kakšen je lahko naš pristop do ohranjanja nekih zgodovinskih spomenikov.
Ja, hvala lepa. Močno verjamem, da se je dediščina ohranila prav zaradi tega, ker je bila ves čas v funkciji, zaradi te svoje odpornosti in vsakokratne aktualnosti. In pravzaprav je to tudi rešitev za dediščino v prihodnje. Če smo jih sposobni dati funkcijo, če smo jo sposobni prepoznati kot del naših vrednot in tudi del naših življenj, potem se bo lahko dediščina ohranila za prihodnje.
Hvala. Za ogled Žičke Kartuzije poglejte na njihovo spletno stran o odpiralnem času. Veljajo tudi pravila, ki se jih je treba držati v času obiska. Žička Kartuzija je zaradi svojega preko 600-letnega obstoja doživela veliko vzponov in padcev, preživela mnogo vladarjev in s tem tudi obdobij. Pred vstopom v prostor Kartuzije stoji tudi gostilna z znakom tradicije in kakovosti. Več kot dovolj razlogov za obisk in odkrivanje dela naše pomembne zgodovine, ki pa ohranjena, prenovljena, piše pomenljivo zgodbo tudi v sodobnem času.
Zakladi naše dediščine.